Proces šestorici. Politički profil 80-ih godina prošloga veka. Na tom procesu šestorici jedan od advokata bio je i Ilija Radulović.
Gospodin Vlada Mijano iz Zvanih revolucija me je zamolio da se ja priključim i uključim u jedan branački tim advokata koji će braniti u šestoricu. I taj proces šestorici je bio, po mom mišljenju, u tom trenutku najznačajniji sudski proces na svetu. To je izazvalo ogromno interesovanje i štampanih medija i elektromedija. Psihoza straha je bila neviđena. Ja sam recimo sa Vladom Mijanovićem zvani revolucija imao jedan sastanak kao branac i klijent, dakle okrivljeni, u Mažestiku i odmah su nam prišla trojica radnika službe državne bezbednosti i ono što me konsterniralo, zaprepastilo, iznenadilo, ne verujući da je to moguće, jedan je od tih radnika službe državne bezbednosti bukvalno stavio svoju glavu uz glavu Vlada Mijanovića. Naravno stvar da mi u tim okolnostima nismo mogli da razgovaramo i napustili smo Mažestik. Ta psihoza straha je bila takva da moja, recimo, rođena sestra, a zna se kakva je ljubav sestre prema bratu, inače je naš odnos izuzetan, u dobrom, pozitivnom, svetlom smislu, i onda i sada, zamola me da ja jedno vreme uopšte ne dolazim u njihovu kuću. To je najbolja moguća ilustracija. Kakva je postojala nepodnošljiva težina afekta straha, koji je po prirodi stvari, to znaju neuropsijatri, najbolnija emocija u centralnom nervnom sistemu. I ovom prilikom, kao što vidite, desio se Lovćenski pesnik. Strah čoveku kalja obraz često. Ja sam ipak, pored svega, uz posjedovanje ogromne, megadosanske količine afekta straha učestvovao u tom procesu od 4. novembra 1984. godine do 4. februara 1985. godine. Predsedavao je sudija Zoran Stojković, sada dobar i ugledni advokat u Beogradu, o kome ne mogu ništa ružno da vam kažem kao predsedniku veća, nego mogu jedino da vam kažem da je na jedan dijamantski krivično-procesni način vodio glavni proces. Tako da, taj proces ću ja, recimo, pamtiti po tome što su sve snage službe državne bezbednosti bile angažene u tom predmetu, i to je bio predmet koji je govorio o takozvanim Ćosićevim univerzitetima, o Đilasovim univerzitetima, pa je čak i Milan Đilas ponovo bio privođen i saslušan u vezi ovog krivičnog predmeta. Ovaj predmet je krivični bio neki međaški predmet koji je označavao odlazak jedne epohe totalitarizma u obliku komunizma i nailazak jednog drugog oblika totalitarizma koji se zvao nacional-socijalizam u vođstvu interpretaciji ozloglašenog gospodina Slobodana Miloševića, čiji epilog, kao što znate i sami, se našao pred Haškim tribunalom potpuno opravdano.
Bio je to advokat Radulović, jedan od advokata koji su branili šestoricu optuženih, a jedan od optuženih, Dragomir Olujić, u narodu poznatiji kao Oluja, je čovek koji se upravo sada nalazi pred ovim mikrofonom.
Dakle, ja ću nastaviti svoju prošlonedeljnu priču na jedan više anegdotski nego analitički način. Da završim priču oko toga kako su reagovali obični građani, pre svega komšije koje se nalazile u mom okruženju, kada je pravljeno to hapšenje, kada je pravljen taj proces itd. Ja sam prošli put završio priču sa krojačem, kome sam ja pokvario dan pod znacima navoda, zbog toga što ga je policija zvala da bude svedok prilikom pretresa mog stana. još jedna anegdota koja govori o tome. Naime, u mom komšiluku je bila pekara u kojoj sam ja svaki dan uzimao hleb, pekara u kojoj se pravi najbolji hleb u Beogradu. I svako jutro se tu okupljalo domaće stanovništvo i prepričavali su priče, svoje događaje i tako dalje. I kad god bi se ja pojavio u početku, kada sam ja došao u taj kraj da živim, i kad se ja pojavim unutra, prestajala bi priča. Kako je vreme teklo i odmicalo, pogotovo posle suđenja, ljudi su sve više pričali u mom prisustvu, ne vodeći računa o tome da li je to protiv države, nije protiv države, za državu i tako dalje, dok na kraju, početkom 90. godina, nisu se već počeli, da tako kažem, slagati sa mnom. Time hoću reći da tokom vremena mi iz Slobodnog univerziteta i tog tadašnjeg disidentskog pokreta smo imali stalno osjećaj koji se svakim danom gotovo potvrđivao da imamo, ako ništa drugo, bar prećutnu podršku gospodina običnog, dakle običnih ljudi, običnih građana. Ista situacija je gotovo slična bila u Radio Beogradu, gde sam se ja zaposlio početkom 70. godina. Po mom zapošljavanju, posle 3 meseca, iz Univerzitetskog komiteta je došao nalog, zahtev, da se mene izbaci iz posla. Moram naglasiti da je konkurs po kom sam ja došao i zaposlio se u Radio Beogradu bio jedini konkurs pre toga i posle toga koji je bio raspisan bez u to vreme obavezne i famozne odredbe o moralno-političkoj podobnosti da bi se neko zaposlio bilo gde u Jugoslaviji tada. Dakle, posle 3 meseca Univerzitetski komitet Saveza komunista traži to, sastaje se radna jedinica koja glasa za to da se ja izbacim s posla, samo je 4 ljudi bilo uzdržano. Svi ostali su glasali za. Nakon toga, dakle, ja sam izbačen sa posla, ja tužim Radio Beograd i taj proces traje 2 godine. Pred Privrednim sudom. Tada još nisu postojali sudovi udruženog rada, koji su poznati po tome da pred njima nijedan radnik nije dobio nikada nikakav proces protiv rukovodstva firme koju su tužili. Nakon godinu dana, otprilike po mom izbacivanju s posla, ja sam se zaposlio u Privrednom pregledu, opet preko konkursa na kome nije bilo takve odredbe o moralno-političkoj podobnosti. I u Privrednom pregledu sam ostao zahvaljujući tome što je pošta bila brža nego intervencija iz odgovarajuće službe državne bezbednosti. Možda je tome što je služba državne bezbednosti zakasnila sa svojom intervencijom bio jedan od razloga i u tome što je čovjek koji je morao da prenese taj aber iz SDB-a u Privredni pregled bio najbolji prijatelj mog strica. I možda čak i to što sam ja trebao da dođem prvog radnog dana posle prvomajskih praznika, a prvomajski praznici su tada padali usred nedelje. Dakle, bilo je nekih 10 dana koji se nisu, kada se nije radilo, pa je verovatno i taj čovjek možda i zbog toga zakasnio sa intervencijom. Dakle, posle 2 godine mene vraćaju u Radio Beograd i sada se dešavaju, kad god bi se nešto desilo na disidentskoj sceni u kojoj sam ja učestvovao, mene bi prebacivali sa radnog mesta na radno mesto, sa sve višim zvanjima, a sve manjim radnim obavezama, da bi od 82. godine, recimo, ja bukvalno ništa nisam radio na radnom mestu na kome sam bio. Ovdje valja podvući to da ti poslovi koje sam ja obavljao, ili stvarno, ili po radnim obavezama, po papiru, dakle, nisu bili programski poslovi, dakle, da bi moglo da se desi da ja slučajno, recimo, u studiju prilikom emitovanja i tako dalje odvalim nekakvu kontrarevolucionarnu, kako se to govorilo u to vreme, izjavu, pa da to dovede u opasnost ugled Radio Beograda i tako dalje i tako bliže. Naravno, sve vreme rukovodstvo Radio Beograda se trudilo da me izoluje kako od programskih, tako i od ljudi sa, koji su radili u Radio Beograd ili koji su dolazili u doticaj sa mnom. I mnogi ljudi koji su sa mnom družili su, ako su bili spoljni saradnici, dobijali veoma brzo otkaze, ili ako su bili stalno zaposleni, oni su pozivani malo kod direktora da im se savjetuje da se smanji intenzitet našeg druženja, ili su čak zvani u službu državne bezbednosti na takozvane informativne razgovore. Zanimljivo je da su pri tome i jedni i drugi, dakle i rukovodioci u Radio Beogradu i ljudi koji su ih vodili i koji su vodili sa njima informativne razgovore, podlačili stalno tu nekakvu crtu da ja ličim na Che Guevaru, da ja ličim na Marksa, da ja ličim na Trockog. Naravno, to nije bilo bez elemenata, realnih elemenata, jer ja već 40 i kusur godina isto se oblačim, to je crvena majica, to je duga kosa, duga brada, to su brkovi naravno, to je sivo-maslenasta vojnička uniforma, to su farmerice, tenisice, patike i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da to nekakvo utemeljivanje straha u ljudima, sve te službe su koliko toliko pokušavale zasnovati na određenim realnim elementima. Da bih pokazao još kako se razvijala ta situacija, da kažem samo da 1984. godine, u stvari 85. godine, kad se završio taj proces šestorici, dakle posle hapšenja Đilasa i nas 28 u mom stanu, 20. aprila u Knez Militanoj 40. Raspoloženje ljudi je bilo radikalno drugačije nego što je bilo početkom 70. godina. Naime, tada je samo dvoje ljudi, dva direktora sektora u Radio Beogradu, koji su po funkciji morali biti protiv mene, da tako kažem, i jedan čovjek koji je planirao, po znacima navoda, da će na moje mesto, ukoliko ja budem osuđen, otišao u zatvor i tako dalje, zaposliti svoju ćerku. Početak 80. godina je značajan i po tome što je tada došlo do takozvanog pretrčavanja, političkog pretrčavanja. Naime, i unutar disidentskog pokreta i iz okruženja disidentskog pokreta u disidentski pokret. Naime, mnogi moji prijatelji, mnogi moje kolege, mnogi moji saborci, da tako kažem, su umeravali svoje političke orijentacije i od radikalnih levičara postojali umereni levičari. Da pomenem recimo samo Mišu Vasića, danas komentatora i jednog od urednika u Vremenu, koji je bio, moglo bi se čak reći, 68. godine radikalni maoista, koji je postao danas umereni levičar. Ili Milan Nikolić, koji je danas direktor Centra za istraživanje alternativa, koji je osuđen 72. godine kao trockista, dakle radikalni levičar, koji je danas postao, čak sam kaže, desni socijaldemokrata. I da recimo pomenem isto jedan malo radikalniji slučaj tog pretrčavanja političkog, Acu Ilića, koji je danas ambasador u Čehoslovačkoj, u Češkoj u stvari koliko znam, koji je također od jednog radikalnog levičara postao danas nešto što je gotovo nemoguće, što je drveno gvožđe u politici, postao nacional liberal sa Kostom Čavoškim zajedno u istoj partiji. Primjeri Vojislava Šešelja i Vuka Draškovića su primjeri pretrčavanja iz okruženja u disidentski pokret. Mi smo tada znali, i to nama nije bilo ništa ni čudno ni novo, da su i jedan i drugi gospodin, dakle Vojislav Šešelj i Vuk Drašković, mali sitni karijeristi koji se okreću onako kako vetar duva i upućuju tamo gde je naravno probitačnije, bilo to materijalno, moralno, politički i tako dalje. Vojislav Šešelj je došao iz Sarajeva i pokušavao se ugurati u redove disidenata. Mi naravno nismo ništa protiv imali da on učestvuje, da dolazi na naše sastanke Slobodnog univerziteta, ali nismo mu naravno branili da tu učestvuje, ali njegove teze, njegova objašnjenja, izjave i tako dalje nismo prihvatali kao svoje. I kad nam danas pribacuju da smo mi njega branili u ona vremena i da smo kupovali njegove knjige i tako ga izražavali u Beogradu, ne pogađaju cilj. Mi bismo naravno i danas branili Šešelja ukoliko mu se dešavalo isto što mu se dešavalo i tada. Naprosto mi smo branili jedno pravo bilo kog čoveka, pa makar to bio i Vojislav Šešelj, da može slobodno da govori, da može slobodno da piše, da može slobodno da se organizuje, da može slobodno da mitinguje, etc. etc. Vuk Drašković je, recimo, tih godina, početkom 80-ih, čak oblačio se potpuno isto kao i ja. Crvena majica, vojnička košulja, duga brada, duga kosa, farmerice, tenisice i tako dalje, čak se i hvalio time. I ipak je on u toj situaciji bivao ambivalentan. On je već napisao svoju prvu knjigu koja je postala problem jugoslovenski, gdje se svako neko, iz partijskog i državnog aparata, svako ko je bio tamo osjetio da mora nešto reći i svaki najniži partijski nešto rekao protiv toga. Iako je on istovremeno pripadao, u stvari ne pripadao nego radio kao šef kabineta Mike Špiljka, koji je bio tada predsjednik sindikata, a pre toga je bio predsjednik jugoslovenske vlade. Čak jedan detalj veoma značajan, 1983. godine, 25. maja, list Rad je objavio duplericu koju je inače tradicionalno objavljivao svakog 25. maja, na Titov rođendan, šta radnici pišu Josipu Brozu Titu. Uvodniku koji je pisao Vuk Drašković, Vuk Drašković je pisao panegirike Titu. Naravno da smo mi to znali i da smo se naravno u skladu sa tim prema njemu i odnosili na odgovarajući način. Da kažem da je taj disidentski pokret bio sastavljen iz tri kruga, da tako kažem, iz jednog jezgra, krug jezgra, jednog unutrašnjeg kruga i jednog spoljašnjeg kruga. Maksimalno dokle su Drašković i Vuk Drašković i slični mogli doći, bio je da budu u spoljnom krugu. Naravno, ova podela na krugove je bila više motivirana i potrebama organizaciono-operativnim i donekle bezbednostnim nego nekim visokim i višim političkim razlozima. Naime, Služba državne bezbednosti, to sam i prošli put pomenuo, je stalno pokušavala ili ubacivanjem ljudi svojih u naše redove ili prisluškivanjem, praćenjem i drugim tehnikama koje su oni imali na raspolaganju, da na neki način ili kontrolišu ili razbiju taj pokret. Dakle, mi smo morali da imamo grupu ljudi, morali smo tako da se organizujemo da jedna grupa ljudi mora raditi određeni posao za koji, da tako kažem, iz bezbednostnih razloga niko ne može znati dok on ne počne da se radi. Naime, nismo mogli svi pisati peticije, recimo. Nismo svi mogli da učestvujemo u organizovanju manifestacija, onom neposrednom organizovanju. To je moglo da radi dvoje, troje, četvoro ljudi. Naravno, ja ću da pomenem nekoliko imena. To su naravno Vlada Mijanović, čovjek Vlada Revolucija, čovjek koji nije puno govorio, čovjek koji je radio, organizovao, čovjek koji je organizator. Zatim Laza Stojanović, Pavuško Imširović i još neki ljudi, da još uvijek ne otkrivamo da ne otkrivamo sva ta imena koja su, koja su učestvovala u tom, da tako kažem, jezgru, jer još uvek to može biti na neki način opasno. I u tom, dakle, unutrašnjem krugu, dakle, bili su ljudi koji su bili posetioci i aktivisti, da tako kažem, Slobodnog univerziteta, dakle, i predavači na Slobodnom univerzitetu, i oni koji su slušali, oni koji su radili razne te operativne, administrativne, da kažem, birokratske poslove i tako dalje, organizacione i tako dalje. Slobodni univerzitet je bio, sad kad govorim u unutrašnjem krugu, je bio organizovan kroz u prvom periodu 4 škole, kako smo mi to zvali, da bi na kraju se to naravno svelo na jednu školu. Prva škola, ne po vrednosti, nego naprosto ovako u izričaju, je bila grupa u kojoj su bili profesori naši koji su 75. početkom 75. godine izbačeni sa fakulteta, grupa osmorica takozvana, i mi 68-aši. I ta grupa se uglavnom bavila velikim temama i na teorijski način, dakle akademski. Druga grupa je bila grupa 68-aša i te generacije koji su se kasnije nama priključivali i tako dalje. I mi smo radili uglavnom konkretne stvari. Mi smo razgovarali na konkretne teme, ono što je u tom trenutku aktuelno, i uglavnom uvek sa pozicije šta se može učiniti da bude drugačije, bolje i tako dalje. Bila je treća grupa koju smo mi zvali mala škola, i tu su bili uglavnom studenti i đaci srednjih škola, gimnazijalci, koja je bukvalno bila škola. Naime, klinci, kako smo ih mi zvali, bi tražili, zadali bi temu, gde bismo mi onda stariji odredili ko će njima govoriti na tu temu, i onda bi im naravno na tu temu govorio gotovo ono pedagoško nastavno. I bila je četvrta grupa koja je bila veoma fluidna, i grupa koja je, moglo bi se možda reći, da je to bila, da tako kažem, pripremno prolazna škola. Ko prođe kroz nju, imao je prolaz u ostale škole, ko ne prođe, nikom ništa. Politička orijentacija je naravno zavisila i od toga kojoj ste, da tako kažem, školi pripadali, i čak generacijski se bi se moglo podeliti. Pa je tako ta prva grupa, najstarija grupa po godinama, je bila umereno levičarska. Ova druga grupa, 68-aška, je bila radikalno levičarska. Ova mala škola je bila onako nastajuće radikalno levičarska. I ova poslednja grupa, koja je inače bila fluidna, je bila fluidna i po tim nekakvim političkim orijentacijama, ali više po tome što ljudi još nisu imali sasvim jasne pozicije, nego po tome što ih nisu imali. Naravno, podvlačim, nije postojalo sve do 84. godine, do početka 84. godine, među nama nije postojalo nacionalističkih orijentacija. Tek tada prvi put se javljaju, ali i to je bilo u benignoj formi. Svaka današnja priča ne može bez Slobodana Miloševića. Ovo kažem zbog toga što i naša priča je vezana za njega. Naime, 1984. godine počinje preko našeg procesa i iz našeg procesa njegova politička karijera i njegov politički uspon. Slobodan Milošević je 1984. godine bio tek postavljeni predsednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. I u našem procesu je on bio onaj poslednji operativac u političkom smislu gledano, i on je autor spiska od 6 imena koje treba izvesti na sud. Taj spisak koji je on napravio se delimično razlikuje od prvog spiska koji je izašao odmah nakon našeg hapšenja. Još jedna zanimljivost kad je Milošević u pitanju. Nama su u suđenju u naše lične podatke ubačeni podaci o nacionalnosti koji nisu bili naši, koji nisu bili stavljeni koji nisu iz naših usta proizišli, jer mi smo svi bili po nacionalnoj orijentaciji, po nacionalnoj pripadnosti Jugosloveni. Milošević je ugurao umjesto naših izjava o našoj nacionalnoj pripadnosti da smo mi svi Srbi, pa je čak i Paluško Imširović, koji je nekim poreklom musliman, Bošnjak što bi danas rekli, je bio naveden u sudskim spisima kao Srbin. Naravno, kao što je policija imala svoje ljude u našim redovima, tako smo i mi imali svoje ljude u njihovim redovima. I sve te podatke koji su na neki način tajni ili nedostupni, mi smo saznavali preko tih naših ljudi. Naprimjer, još jedan podatak, za vreme suđenja u Centru za bezbednost gore na Banjici je bio operativni centar za medije tokom našeg procesa. Gde je raspodeljivano šta će koji novinar pisati i odakle su prolazili oni prvobitni tekstovi koje su novinari morali potpisivati da bi sutradan izašlo u novinama i da bi nas opanjkali i tako dalje. Istovremeno, dok je trajilo suđenje, mi smo znali bukvalno u toku suđenja da u susednoj zgradi, čak i znali smo i stan koji je u pitanju, gde je bio prislušni centar i iz koga su oni naravno prisluškivali i slušali šta se dešavalo na suđenju. Dakle, pored od ljudi koji su bili na suđenju, neposredno učestvovali, oni su čak i to radio telegraf, već kako se to zove, tehnički ne znam, pratili to suđenje. Danas je aktualno pitanje, kad se mi sretnemo, da li si video svoj dosije? Ja svoj dosije još nisam video, jer još imam jedan problem. Naime, ja znam tačno, sa plus minus 10% tolerancije, šta u tom dosijeju može da bude. Ali ne znam kako bih reagovao i šta bih radio ako bih, recimo, u dosijeu našao ime svog prijatelja kao doušnika. Naime, prošle su tolike godine, efektivno to nema nikakvog značaja, ta činjenica da je moj, recimo, prijatelj bio doušnik. A šta da mu ja radim danas? I drugi problem je, moji prijatelji koji su vidjeli svoje dosije kažu da me ima mnogo, ali ono što je još značajnije da su svi ti dosijeji veoma, veoma, veoma mnogo očišćeni i da praktično u tim dosijima nema ništa. Moji prijatelji su danas uglavnom, ako gledamo politički, freelanceri, slobodni strelici, slobodni borci. Naime, nijedan od njih, pri tome ne računam one koje sam pominjao u spoljnom krugu, nisu u zvaničnoj službenoj velikoj politici. Pogotovo nijedan od njih nije nacionalista, nije bio učesnik u ratu. Svi smo bili antinacionalistički opredeljeni, antiratno opredeljeni. Vlada Mijanović je u Americi, gde tamo sa svojim prijateljima iz celog sveta, iste orijentacije, dakle levičari, rade to što mogu da rade. Laza Stojanović je takođe u Americi, u Njujorku. On je profesor na Filmskoj akademiji, Njujorskoj Filmskoj akademiji, čuvenoj. Ima neku svoju malu produkciju. Danilo Udovički je na MIT-u, jednom od najčuvenijih univerziteta na svetu, profesor nešto iz arhitekture, što je njegova struka. Mića doktor je ovde u Beogradu, kao najstariji naš doajen. Ja sam u Beogradu, Gordon Jovanović je u Beogradu, Voja Stojanović je u Parizu na RFI-u, Pavluško Imširović je u Beogradu, Jelka Imširović je u Beogradu, Ljilja Mijanović je u Beogradu, etc. etc. Tako su izgledale 80. godine, ta decenija koja je poslednja decenija starog sveta, koja je počela Titovom smrću, a završila se rušenjem Berlinskog zida.